Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Jone, i započinjemo sa razmatranjem prvog poglavlja, prvog stiha. Poglavlje prvo. Poziv i poslanje Jone. Dođe reč Gospodnja Joni, sinu Amatijevom govoreći. Jona nam je identifikovan i predstavljen kao prorok i kao Amatijev sin. Vidi uvod ovome radi detaljnije diskusije o dokazima da je Jona bio istorijska ličnost. Ustani. Idi u Nineviju, grad veliki, i propovedaj protiv njega, jer izađe zloća njihova predame. Ovo je Božiji poziv i poslanje Jone. Treba da ide u Nineviju. Grad Ninevija su zvali velikim gradom. Bio je glavni grad Asirskog carstva i nalazio se na reci Tigris. U to vreme Asirsko carstvo je bilo svetska sila. Kasnije ćemo govoriti o veličini grada, jer je to u ovoj knjizi još dva puta istaknuto, a ovde je akcenat stavljen na zloću grada. Ovaj grad je veliki, ali je u njemu i velika zloća. Njegova zloća je toliko velika da je izašla pred Boga, pa je on odlučio da će suditi gradu ako mu se grad ne obrati. Jona ide na zapad. A Jona usta da beži u Tarsis od Gospoda i sišav u Jopu, nađe lađu koja iđaše u Tarsis i plativ vozarinu, uđe u nju da otide s njima u Tarsis od Gospoda. Jona napušta rodni grad Getefer u severnom Izraelskom carstvu. Pošto ima ovaj poziv i poslanje od Boga, pomislio bi da će krenuti ka Nineviji. Da bi stigao u Nineviju, Jona je trebalo da ide na istok. Ali umjesto da krene u tom pravcu, on radi nešto vrlo neobično. Odlazi u Jopu, kupuje kartu za prvu lađu ka Tarsisu. Tarsis, ili još poznat kao Taršiš, je bio grad koji su osnovali Feničani na južnoj obali Španije. To mesto je bilo odskočna daska za odlazak na zapad. Pred nama se nalazi ono što nazivam problemom većim od Jone u ribi. Problem u knjizi proroka Jone nije riba, nego Jona. Bog od njega traži da ide u Nineviju, a on umjesto toga odlazi i kupuje kartu za Tarsis. Bog mu kaže da ide na istok, a Jona donosi odluku da neće poslušati Boga, pa odlazi na zapad. Prirodno se postavlja pitanje zašto to radi. Pod 1. Jona je mrzeo Ninevljane i nije želeo da se oni spasu. Postojala je i osnova za njegovu mržnju. Asirija je bila jedna od najbrutalnijih nacija drevnog sveta. Svi tadašnji narodi su ih se plašili i užasavali. služili su se vrlo okrutnim metodama mučenja ljudi i vrlo lako su od zarobljenika izvlačili željene informacije. Jedna od stvari koju su radili bilo je sljedeće. Odveli bi čovjeka u pustinju i zakopali ga do vrata. Glava mu je štrčala. Zatim bi mu kroz jezik provukli tanak remen i ostavili ga tako da umre, dok ga je vrelo sunce pržilo po glavi. Pre nego što bi umro, čovjek bi poludeo. To je bila jedna od sitnica koje su Asirci radili. Kao vojska, Asirci su se kretali na neobičan način. Jedan od razloga zbog kojih su Vavilonjani uspeli da ih nadvladaju, bila je sporost asirskog marša. Sa sobom su vodili porodice i u vojsci je bilo vrlo malo reda. Preko zemlje su išli kao rulja. Bilo je lako primetiti da će taj njihov nered ratovati protiv njih samih. Međutim, kad bi krenuli kao pošast skakavaca koja se ustremila na grad ili selo, pričalo se da bi narod bio tako predstavljen da je u nekim situacijama čitav grad izvršavao samoubistvo. Radije su to činili nego da upadnu u ruke brutalnih Asiraca. Vidiš, okolni narodi ih nisu voleli. Također znamo da su u to vrijeme Asirci upadali u severno Izraelsko carstvo ili carstvo Izrael. Dugo vremena su Izrael i Sirija ratovali, ali su se na kraju udružili zbog prijetnje koju su Asirci predstavljali za sever i istok. Međutim, Asirija je na kraju odvela u ropstvo i Siriju i Izrael. Kada su Asirci počeli da prodiru u narod koji su htjeli da porobe, iznenada bi upadali u grad, zarobljavali žene, a onda brutalno poubijali muškarce i decu. U ovo nismo sasvim sigurni, ali je razumno pretpostaviti da su Asirci nekada napali i Jonin rodni grad Getefer. Možda su ušli u njegovu kuću, možda je on video kako mu brutalno na njegove oči ubijaju roditelje. Možda je video kako mu Asirci siluju sestre. Bar znamo toliko da je Jona mrzeo Asirce i da nije želeo da se spasu. Prema tome, odlazi u suprotnom pravcu. On neće da im prenese Božiju poruku. Pod 2. Postoji i drugi razlog zbog kojeg je Jona krenuo na zapad. Neko će možda reći da Jonina poruka nije poruka spasenja. Njegova poruka je poruka o sudu. Iako jeste istina da je to poruka o sudu, Jona je poznavao Boga i baš zato je krenuo u suprotnom pravcu. Znao je da ako ode u Nineviju sa porukom o sudu i ako se narod u pokajanju obrati Bogu, Bog im neće suditi, nego će sačuvati grad. Jona nije želeo da se grad spase. Tome se jednostavno nije ni radovao. Zato odlazi u suprotnom pravcu. Pod 3. Treći razlog zbog kojeg Jona odlazi u suprotnom pravcu, jeste što je on očigledno neposlušni Božji prorok. Nema sumnje u to. On nije u Božjoj volji. Vrlo je nalik na izgubljenog sina. Izgubljeni sin je pobegao od kući. Nije želeo da živi u skladu sa voljom svoga oca, pa je otišao u daleku zemlju. Jona takođe ne ide za Božjom voljom. On je prorok koji nije u skladu sa Bogom. Vidjet ćemo da celo četvrto poglavlje govori o problemu njegovog buntovništva i o tome kako ga Bog vraća u korak sa sobom. Evo i posljednjeg razloga zašto je Jona bio neposlušan Bogu. Da li si ikada primetio da u Starom Zavetu Bog nikada nije poslao svog glasnika kao misionara u stranu zemlju? U Starom Zavetu Bog se koristio potpuno suprotnim metodom od današnjeg. Izrael je trebalo da slavi Boga i da mu služi kao narod koji se nalazio na raskrsnici sveta, na mestu na kojem se sreću tri kontinenta, Evropa, Azija i Afrika. Tadašnji narodi, ako su putovali vodenim putem, išli su preko Izraela. Bog je uzeo Izrael, stavio ga na raskrsnicu i dao im da podignu hram u kojem će ga slaviti, da bi tako svedočili o Bogu i tako mu služili. Svedočili su narodima koji su ih posmatrali. Ovo je bio poziv koji se upućivao. Hajdemo u dom gospodnji da slavimo gospoda. Izrael je svedočio služeći Bogu na raskrsnici sveta i svet je kod njih dolazio. Na primjer, carica Savska je došla u Izrael s krajeva zemaljskih. Zašto je došla? Čula je kako oni slave Boga. Kada je tamo stigla, videla je da se tamo nalazi oltar za grešnike. To je ono što ju je dovelo do spasavajućeg znanja o Bogu. Ako čitaš istorijske zapise, vidjet ćeš da je u Izrael došla ne samo ona, nego i drugi carevi, koji su hteli da čuju Solomonovu mudrost. Tokom tog kratkog perioda, Izrael je svedočio svetu, ali ne tako što su odlazili kao misionari, nego je svet dolazio kod njih. U Starom Zavetu nam je dat samo primjer carice Savske. U Novom Zavetu imamo primjere jednog Hamovog sina, jednog Jafetovog sina, jednog Simovog sina, koji su se obratili, etiopski evnuh, Savle iz Tarsa i Kornelije, rimski kapetan. Iako su nam data samo ova tri primjera, bilo ih je na hiljade, a kasnije su se Hristu obratili milioni. Međutim, danas crkva ima drugi metod, suprotan onom u Starom Zavetu. Mislim da je za 12 učenika, koji su svi bili Izraelci vaspitani na osnovu Starog zaveta, bilo vrlo neobično kada im je Gospod Isus rekao: idite u ceo svet i propovedajte evanđelje. Pretpostavljam da su jedan drugog pogledali i rekli: čoveče, ovo je nešto potpuno novo. Nismo znali da se to tako radi. Umesto onoga: dođite u Jerusalim, Gospod Isus je rekao: počevši od Jerusalima, idite u Judeju, Samariju i sve do krajeva zemlje. Taj metod važi i danas. Često kritikujemo Izrael zbog njihovog neuspeha, ali gradimo crkvu na uglu i očekujemo da svet dolazi kod nas, umesto da mi idemo u svet. Godine su mi bile potrebne da to naučim. Zato je moja želja da Božiju reč kroz radio službu raširim po svetu. Verujem da je to današnji Božji metod. Ali to nije bio metod u Jonino vreme, pa se Jona iznenadio kada mu je Bog rekao: ustani i idi u Nineviju. Mislim da je Jona bio otprilike čovek poput Simona Petra i da je odgovarao Bogu. Mislim da mu je rekao: čekaj malo, nikada Iliju nisi slao u Egipat, niti si Isaiju slao u Indiju. Zašto od mene tražiš da uradim nešto što nikad pre ni od jednog proroka nisi tražio? Vrlo se osjećam sa Jonom. Nije razumeo zašto Bog želi da promeni svoj metod. Međutim, ova knjiga nam pokazuje da je Bog, Bog i mnogo božaca. Apostol Pavle je napisao u poslanici Rimljanima u Svetom pismu Novoga Zaveta u 3. poglavlju u 29. stihu sledeće: ili Bog pripada samo Judejima, a ne i mnogobožcima? Da, i mnogobožcima. Jona je na to mogao da kaže amin, ali ne u ovom trenutku. Tek posle iskustva opisanog u ovoj knjizi, shvatio je da je Bog i Bog mnogobožcima. I sišav u Jopu nađe lađu, koja iđaše u Tarsis, i plativ vozarinu, uđe u nju da ode sa njima u Tarsis od Gospoda. Jonino iskustvo ti može biti korisno ako imaš teškoće i ako se pitaš da li si u Božjoj volji. Iako ja ne mogu da ti kažem da li jesi ili nisi u Božjoj volji, ovo mogu reći. Činjenica da imaš poteškoće nije dokaz da si izvan Božije volje. Naprotiv, može biti dokaz da jesi u Božjoj volji. Ako ti je suviše lako i sva vrata ti se u svim pravcima otvaraju, i ako to tumačiš kao da si u Božjoj volji, onda se oslanjaš na polomljenu trsku koja verovatno neće izdržati prvu krizu. Hajde da pogledamo sliku Jone. Evo čoveka koji ide u pravcu suprotnom od onoga u koji ga je Bog pozvao. On je definitivno izvan Božije volje. Odlazi u Jopu i kada tamo stigne, ne susreće se ni sa kakvim problemom. Pronalazi brod, kupuje kartu, ukrcava se i odlazi da spava. Sve je tako divno. Koliko hrišćana danas misli isto tako? Ako sam srećan, to sigurno znači da sam u Božjoj volji. Ako imaju problema, oni misle, mora biti da nisam u Božjoj volji. Mislim da je to pogrešno razmišljanje. Nastavit će se.